Oznamuji pořizování zvukového záznamu, paní soudkyně.
Jenom musíte brát.
A vy jste?
Veřejnost. Fotografování také povoleno?
Jenom do zahájení hlavního řešení, potom to ruší jednání se. Jste všichni usazeni řádně? Tak se posaďte a my zahájíme hlavní řešení. Spisová značka 1.81/2011. Protokol o hlavním řečení, který je zaznamenán na zvukovém zařízení okresní soud v Mostě 29.6.2012 8 hodin. Trestní věc proti jmenované Lucí Šlegrové, kterou trestním pro přečin znovu sympatí do lidí směřujícím potlačení práv a svobody člověka podle paragrafu 404 trestního zákoníku. Přítomným Bohumila Hňáčková, samosoudce, magistra Lenka Fiedlerová, státní zástupce, obžalovaná Lucie Šlegrová osobně, obhájce obžalované doktor Petr Kočík, jejíž ví osobně, plná moc ze dne 21.1.2011. Pokud jde o lhůty ke konání hlavního řečení, ty byly zachovány. Obžalovaná i státní zástupkyně předzvaně předvolání řádně a včas. Doktoru Kočímu bylo předvolání doručeno do datových schránek, je to do datové schránky, je to tak, no? Nic tedy nebrání tomu, aby hlavní řečení bylo zahájeno. Zahrnuje hlavní řečení trestní věci obžalované Lucie Šlegrové a podle paragrafu 219 odstavec 3 trestního řádu zopakují dosavadní průběh odročeného hlavního řečení. Na Lucii Šlegrovou byla podána dne 10.5.2011 obžaloba pro přičin projevu sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práva svobody člověka podle paragrafu 404 trestního zákoníku. Ve věci bylo nařízeno hlavní líčení. K prvnímu hlavnímu líčení se obžalovaná s obhájcem omluvila. Hlavní líčení bylo odročeno a poprvé bylo jednáno 6. října 2011. Zopakuji zejména protokol o hlavním líčení, který se ve spise nachází na číslech listu 156 až 161. Takže soud nejprve vyslechl obžalovanou, která uvedla v celé věci, bych chtěla pouze říci, že celou dobu jsem mluvila o českém národním socialismu, o jiném nepadlo ani slovo. Propagovala jsem tím pouze program naší strany, ve které jsem, a Evropské strany sociální spravedlnosti, a proto jsem mluvila pouze o českém národním socialismu. Víc k věci nechci říkat. K důkazu soudu obžalovaná dodala ano, je proti mě vedeno jiné trestní řízení. Soud přistoupil k výslechu svědka, a to policisty z KPV městě Lukáše Loužinského, který podal následující svědectví. Jsem policistou zařazeným na kriminálním oddělení vnější policie. Pokud se mám vyjádřit ke dní 17.11.2010, tak uvádím, že předmětného dne jsme byli veleni s kolegou Lozem. Jednalo se o pochod v Janovém s nápadem zapadlé kamarády. Jednalo se o vzpomínkovou akci. Naším úkolem bylo monitorovat pochod a monitorovat lidi, kteří by chtěli pochod napadnout. Pochod, dá se říci, byl bez jakýchkoliv incidentů. Když pochod dorazil do Janova, tak za kalipsem nebo za tou budovou byly projevy. Mám takový dojem, že tam měl projev Tomáš Vanda a Lucie Šlegrová. Osobně jsem těmto projevům přítomen nebyl, protože v době těch projevů se nám tam objevila skupina Romů. Takže jsem monitoroval tu skupinu, ale slyšel jsem ne, co se povídá, ale kdo povídá. Tomu bylo jasně rozumět. Slyšel jsem spíš hlas Lucie Šlegrové, ale ne ten projev, co obsahoval. Já jsem přímo na místě nebyl. Mám dojem, že ten pětní pochod Janovem organizoval Petr Křižanovič. Pokud vím, tak byl členem dělnické strany, nyní se angažuje i v dělnické straně sociální spravedlnosti. Přesně ten text, to znění projevu obžalované jsem neslyšel. Obžalovanou znám několik let, znám ji jako členku krajní pravice. Při řešení kriminální trestné činnosti jsem se s obžalovanou v minulosti setkal. K dotazu státní zástupkyně uvedl svědek. Jak jsem již říkal, na místě byl se mnou kolega Loze a dále tam byli kolegové z útvaru pro odhalování organizovaného zločinu. Byl tam hodně policistů. Projev dokumentoval kolega Loze a dále přicházely poznatky právě z útvaru pro odhalování organizovaného zločinu. Obžalovanou znám, na jiném shromáždění jsem již slyšel mluvit. Většinou mluvila, co se týkalo toho Janova a vlastně toho počátku, co bylo v roce 2007 až 2008, tak většinou o tom jejím incidentu, co měla s panem Matejem, jaký tam oponoval a za co byl potrestán. A většinou jsou to projevy v rámci dělnické strany sociální spravedlnosti na mítincích. Většinou to jsou projevy, které propagují tu stranu, jsou zaměřeny na přistěhovalectví a na nepřizpůsobivé lidi, což je mysleno většinou na Romy, Vietnamce. V dotazu soudu uvedl svědek. Myslím si, že po projevu obžalované nebyl žádný incident. Pokud mám odpovědět na dotaz, zda můžu odhadnout počet lidí, kteří přihlíželi projevu, tak uvádím, že co já vím, tak účastníků pochodu mohlo být tak 50 až 70 plus policisté a kolem jdoucí lidé. Určitě se tam byli podívat i lidé z Janova, což jsou místní. Pokud se mám vyjádřit k oblečení přítomných, tak uvádím, že většinou chodí v tom black bloku černé mikiny, černé kalhoty, kapuci. Pokud mám odpovědět na dotaz, zda tam bylo někde označení dělnické strany, uvádím, že myslím, že když šli, tak měli i vlajky a trička s logem. Pokud mám odpovědět na dotaz, zda jsem slyšel konkrétní výrok, z něhož usuzují, že těmi nepřizpůsobivými občany jsou myšlení Romové a Vietnamci, tak uvádím, že tam je to vždy řešeno, o koho jde. Výrok obžalované jsem v ten den neslyšel. Já jsem v minulosti služební zákrok vůči obžalované neprováděl. No a soud přistoupil posléze k výslechu svědka Petra Lozeho. Rovněž policisty SKPV v Mostě a ten uvedl následující pořádné poučení. Předmětného dne 17.11.2010 jsem byl navelen do bezpečnostního opatření rozkazem. To bezpečnostní opatření se týkalo pětního pochodu v Janově a vlastně na to bezpečnostní opatření jsem byl navelen jako policista zařazený na SKPV, kdy mým cílem bylo monitorovat situaci, aby nedocházelo k narušování veřejného pořádku. Na místě byla jedna skupina, která svolávala pochod a byly tam poznatky k tomu, že vlastně jakoby protiskupina ten pochod bude narušovat, kdy k tomu i docházelo u Kalypsa, kde se ty dvě skupiny střetly a mám dojem, že se to tam uklidnilo a pochod pokračoval dál. Ten pochod byl organizovaný dělnickou stranou sociální spravedlnosti, nevím přímo, jestli touto politickou stranou nebo nějakými zástupci, to si již nepamatuji, a ta protiskupina to byla janovská národnostní menšina Romové, a ti dneska sociálně nepřizpůsobili. Pokud se mám vyjádřit počtu lidí, tak bych řekl, že tam byla zhruba 100 lidí. Oblečení si nepamatuji. Myslím si, že byly oblečení normálně, co si pamatuju já. Tak na sobě měli ten typický takzvaný black block. Někteří z nich měli na sobě nápisy dělnické strany sociální spravedlnosti. Byly tam šály, čepice a mikiny. Ten pochod probíhal v atmosféře jako vzpomínka na události z Janova v roce 2008, kdy došlo ke střetu na kruhovém objezdu u Kalypsa s policií. Na místě jsem dohlížel na průvod, zda nedochází ze strany účastníků průvodu k porušování zákonu, tak i vlastně z protistrany. Pokud mám odpovědět na dotaz, zda se pořizoval nějaký zvukový nebo filmový záznam z této akce, tak uvádím, že ano. A pořizoval ho kriminalistický technik. Já osobně jsem ho nepořizoval, já jsem měl nějakou techniku sebou, ale to bylo na nějaké dílčí věci. Nepamatuji si, že bych já pořizoval záznam z celého pochodu jako celek. Ty záznamy vyhodnocujeme my s pomocí celorepublikové. Pokud máte podezření, že k něčemu došlo, že by něco mohlo naplnit skutkovou podstatu určitého trestného činu, radíme se s různými útvary. V tomto konkrétním případě jsme projekt vyhodnocovali my tady na linii spolu s útvarem organizovaného zločinu. Byl jsem přítomen projevu obžalované. Pokud se mám vyjádřit v obsahu tohoto projevu, tak uvádím, že jsem tomuto projevu přítomen byl. Vedle mě stál kriminalistický technik, který ten projev natáčel nebo snímal. Během projevu bylo naším úkolem i to, že jsme na místě oddělovali druhou skupinu, protože okolo Kalypsa se začalo pohybovat dost lidí, kteří proti tomu vystupovali, protestovali. Takže nemohu říci, že bych tam stál a slyšel celý projev obžalované. A u toho jsme ještě zabraňovali tomu konfliktu, protože ten pochod jako takový chtěli napadnout. Protestovali proti pochodu jako celku, proti těm lidem, protože se zřejmě domnívají nebo nabyli přesvědčení o tom, že slečna Šlejgrová, dělnická strana sociální spravedlnosti jako taková strana se přiklání k pravicové scéně v naší republice. Pokud mám odpovědět na dotaz, zda jsem se setkal s obžalovanou při výkonu svého povolání, tak uvádím, že ano. Vždy to bylo na nějakém opatření, nějaké pochody pořádané dělnickou stranou MITG. K dotazu státní zástupkyně Svěrek uvedl. Pokud mám odpovědět na dotaz, zda mohu říci, jak jsme vyhodnotili poznatky z toho konkrétního pochodu a na základě čeho a jak, uvádím, že ty projevy se sledují, přeposlechneme si je, přepíšeme. A pokud máme podezření, že v tomto projevu padlo něco protizákonného nebo co by mohlo být protizákonné, tak zajišťujeme dílčí informace od odborníků, zda to tak je nebo není. Pokud se zaměříme na tento konkrétní projev, tak tento jsme vyhodnotili negativně, to na základě toho, že tam padly pasáže ohledně národního socialismu od slečny Šlejdrové, přesný obsah si nepamatují. Pokud mám odpovědět na to, co to znamená, tak to je to, co my poté konzultujeme s dalšíma subjektama. K dotazu obhájce Svědek uvedl. Pokud mám odpovědět na dotaz, zda tento záznam byl prováděn z celé akce nebo se zaměřoval na konkrétní okolnosti, uvádím, že záznam byl určitě zaměřen na celý pochod jako takový, a to i na ty dílčí situace, nejenom na pochod. No a soud ve svém jednání 6. října provedl důkaz, protokol o hledání místa činu a k tomu důkaz fotodokumentací s mapou místa činu. Za účasti znalce magistra Michala Mazla soud promítl v jednací síni dokument z pochodu ze dne 17.11.2010 v Janově. No a podle paragrafu 213 odstavec 1 trestního řádu v této souvislosti soud přečetl doslovné znění projevu Lucie Šlejgrové z čísla listu 17 až 18 tohoto spisu. Soud přistoupil ke slyšení znalce z oboru politologie, odvětví extremismus, kriminalistika, odvětví společenská závodnost textu a zástupné symboly. Znalec po poučení podle příslušných ustanovení trestního řádu a trestního zákoníku uvedl toto. Já jsem byl ustanoven policejním orgánem 17.1.2011, abych v trestní věci paní obžalované, která byla stíhána podle tohoto opatření pro přečin projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práva svobod člověka podle paragrafu 404 trestního zákona. Byl jsem vyzván, abych zodpověděl otázky, tyto byly celkem tři. První byla, abych vyhodnotil veřejný projev paní obžalované Šlejdrové ze dne 17.11.2010. Pak byla otázka, která obviněná tím svým veřejným projevem vyjadřovala sympatie k hnutí současnému nebo zaniklému, které prokazatelně směřuje k potlačení práva svého člověka, či zda ve svém projevu hlásala rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou či třídní nebo jinou zášť, a potom ještě popsat historický a společenský kontext, v jakém lze spatřovat společenskou škodlivost tohoto veřejného projevu. Třetí otázka byla patrna zvážení znalce. Já jsem tedy u Maja Význalec vyslechl celý ten záznam, který mi byl policií v rámci opatření zaslán. Když jsem se seznámil s tím přepisem, zjistil jsem, že ten přepis a ten záznam odpovídají, takže dále jsem se zabýval tím přepisem. Co na tom proslovu jsem vyhodnotil relevantní ve vztahu k zadání, jak mi bylo předloženo, tak na prvním místě pro mě bylo to, že v proslovu opakovaně hovoří o národním socialismu, že mluvčí se pozitivně k národnímu socialismu hlásí a že se sama označuje za národní socialistku, že říká my národní socialisté a že také označuje cestu národního socialismu za jedinou správnou. Já v tom své písemném posudku rozebírám, co všechno se historicky označovalo jako národní socialismus. Po případě to pak rekapituluji k otázkám, ale v zásadě já jsem ze souvislosti tohoto proslovu dospěl k závěru, že se tedy jedná o hlášení se k formě národního socialismu, která je všeobecně známá jako neonacismus, hlášení se k neonacistickému hnutí. Vedla mě k tomu celá řada okolností, které případně podrobně popíšu. Co ale ještě řekla sama paní obžalovaná a co pokládám také za významné k tomu vyhodnocení projevu, tak je to, že tam minimálně na dvou místech, jestli jsem to dobře postřel, hovořila buď to o vyvolených nebo vyvolencích, což jsem ten identifikoval, jsem přesvědčen, že to je takové oblíbené označení pro Židy v rámci obecně používané terminologie, používané na krajně pravicovém spektru a speciálně u nacionálního socialismu, což případně i doložím. Pak je tam také opakovaně to, co také řekla sama obžalovaná, že se hlásí k lidem, kteří jsou zkrátka policií nebo státními orgány stíhání za trestnou činnost, která souvisí s projevováním sympatí k nějakému hnutí, které směřuje k potlačení práv a svobod. To je to stále opakující se údajné vylepování samolepek, kdy samozřejmě ti lidé jsou stíháni za daleko pestřejší projev podpory tohoto hnutí nebo projev sympatí k takovému hnutí. Co se týká toho kontextu, který tedy je vždycky důležitý pro posuzování takovýchto projevů, tak si myslím, že první stěžejní věc je, že se to celé odehrávalo, jak sama paní obžalovaná říkala, na symbolickém místě, v symbolickém čase a odkazovalo to na události, ke kterým na tom samém místě došlo před 2 lety, kdy tam tehdy ještě dělnická strana, později rozpuštěná nejvyšším správním soudem, konala akci, která vyvrcholila následnými střety. Na jedné straně vlastně účastníky té akce, byť to bylo až po oficiálním rozpuštění té akce, a mezi bezpečnostními složkami, když potom dělnická strana tuhle událost identifikovala jako projev jakési revoluce v rámci boje proti tomu, jak se to stále opakuje v systému a veřejně vychvalovala lidi, kteří se tam tehdy odmítli podrobit vlastně požadavků bezpečnostních složek za to, že vůči ním projevovali násilí. Právě tyto násilné a opakující se násilné excesy mimo jiné vedly nejvyšší správní soud, že vyhodnotil činnost dělnické strany jako rizikovou, jako tak bezprostředně ohrožující bezpečnost státu a ústavní principy a demokratické hodnoty, že právě ve spojení s tou prokázanou návazností dělnické strany na ideologii národního socialismu dospěl k závěru, že tuto politickou stranu je třeba rozpustit. Když se bavíme o tom kontextu, je pak zajímavé, že jsme tady slyšeli vystoupení bývalého předsedy dělnické strany a současného předsedy dělnické strany sociální spravedlnosti, který tam jednoznačně v tom projevu řekl, že to je zkrátka pokračování toho příběhu dělnické strany, že je to stále ta samá organizace, to samé hnutí, že se hlásí k tomu stejnému. A myslím si, že z toho jeho projevu jasně vyplynulo, že se z toho rozpuštění žádným způsobem nepoučili a pokračují v té samé činnosti dál. Co se týká toho programu, proč si myslím, že je tam vazba mezi shromážděním, projevem konkrétním projevem obžalované i těmi předchozími, že je tam vazba na ten sociální, nacionální socialismus, tak jako v tom rozsudku popisují, čili jako nenávistné hnutí, které je založeno na víře v nerovnost lidí, které je založeno na antisemitismu, rasismu a podobně, tak myslím, že skoro nejlepší je vlastně odkázat na velice podrobný posudek, který v procesu s dělnickou stranou toto všechno už vlastně shrnul. Nepředpokládám, že bych tady čtením posudku měl zatěžovat toto jednání. Jenom odkážu, že nejvyšší správní soud právě to naplňování programu dělnické strany ve svém rozsudku PST 1/2009 analyzoval v bodech 263 až 324. Tam je mimochodem právě zajímavé, co tam ten nejvyšší správní soud všechno vyhodnotil jako důkaz propojení dělnické strany a nacionálního socialismu. Jenom pro zajímavost a pro ilustraci bych vlastně zaměřil pozornost na body 309 až 311 tohoto rozsudku, kdy nejvyšší správní soud vycházel právě ze dvou článků místopředsedkyně dělnické mládeže a právě členky dělnické strany Lucie Schlegrové, které označil za zjevně a velmi antisemitské. Je právě zajímavé, že v obou těch článcích se opakuje ten v úvozovkách vyvolený národ, ti samí potomci vyvoleného národa, kteří určují standardy médiím, určují stejně tak standardy i celé kultury, vědomě odřízli skutečné umělecké duše od podvědomí lidstva, místo nich vybrali skutečně psychicky nemocné lidi, kteří chtějí své úchylky uplatnit a podobně. Další třeba zase na místo argumentů vůči tomu, proč jsme vůbec došli logicky k tomu, že vníky není nikdo jiný než vyvolený národ, slyšíme jen ubohé řeči o tom, co kdo spáchal či nespáchal před 70 lety, myslí se tedy v době holokaustu a v době druhé světové války. Z toho nejnižší správní soud mimo jiné kromě stovek dalších důkazů vyvodil přece jenom určitou spojitost, ať tedy dělnické strany nebo dělnické mládeže s nacionálním socialismem. Neuznal argumentaci, že s tím neustále opakovaným národním socialismem je, že se myslí takový ten původní český Benešův národní socialismus. Když se bavíme o tom, co vlastně ten pojem vyvolenci v tom neonacistickém prostředí znamená, nebo kdybych měl nějak doložit, že se skutečně používá právě v souvislosti s útoky na Židy, tak bych odkázal na pár nahodilě vybraných článků z neonacistického serveru Odpor, což je mimochodem webová stránka, která vlastně neustále upozorňuje na činnost dělnické strany sociální spravedlnosti. Je to vlastně jediná strana, kterou propagují na svých stránkách. Pořád tam popisují, jaké kde mají akce a myslím si, že z toho plyne určitá vzájemná podpora provozovatelů serveru a té strany. Tak k včerejšímu dni na stránkách www.odpor.org lze nalézt například takovéto odkazy na ten pojem vyvolenci nebo vyvolení. V článku potom případně můžu všechny ty články předestřít, jsou tam i odkazy na to, kde to na tom webu aktuálně je, takže jsou tam třeba články a zrodilo se 6 milionů, kde se říká, dnes se například všichni přou o jistý počet židovských obětí druhé světové války, to magické číslo známe všichni, a pak se říká, nemá tedy ono posvátné číslo v moderní historii jiný význam, není vyvrcholením hlavním esem vytaženým z rukávu psychologického vydírání vyvolenců v tom, že získat svůj vlastní stát. Tedy myslím, že je zcela jasné, že spojení těch tzv. Vyvolenců s touhou získat vlastní stát a s úvahami o holokaustu, že to asi nemůže být tím myšlen někdo jiný. Další článek včera ještě dostupný na stránkách webové platformy, které podporuje činnost dělnické strany sociální spravedlnosti, je třeba článek Košerování zvířat. Je s podívem, že i v dnešním civilizovaném světě existují lidé, kteří ač sebe považují za národ vyvolený, provádějí tak barbarské skutky na zvířatech, jako je košerování. Myslím si, že celkem jasný odkaz další včera dostupný článek proti sionismu v Plzni navzdory silnému tlaku médií a různých tzv. Neziskovek prošlo Plzni 150 mladých lidí, kteří nehodlají tolerovat zločiny vyvoleného národa. V souvislosti s tím se v úvodu tohoto článku říká, že se v Plzni uskutečnil protest proti izraelské agresivní politice a proti sionismu vůbec. Třeba ještě článek Svobodu pro Ernsta Zindla. Řekněme dost této zločinné strategii vyvolených se zde uvádí, nebo článek Demokracie, pomlčka Děkuji nechci, kde se říká kabalisté židovští rabíni se učí o zdokonalování lidství, jejich posláním jako vůdců je vychovávat lidstvo a představit židovský národ jako morální vzor. Hloupost židovských intelektuálů tkví v tom, že jsou proti přírodě a že ono zdokonalování lidstva činí jménem Boha jako jeho vyvolenci. Stále opakující se slovo, které ve spojení s tímto kontextem, který tady je popisován, je jasně antisemitický. Co to je ten nacionální socialismus a jakým způsobem nacionální socialismus, který propaguje ta sama webová platforma vlastně je, jak si to představují, tak to je dobře zachyceno ve dvou článcích, které také si myslí, je nejlepší nechat vlastně sami ty tzv. Nacionální socialisty za sebe, protože oni tam podrobně popisují, jakou mají představu o budoucnosti. A třeba přečtu jenom závěr článku, který se jmenuje Národní socialismus, tak je ke stažení na stejných stránkách. Tam se říká, s každou velkou společenskou změnou padají hlavy. My nacionální socialisté máme dostatek důstojnosti a dokážeme říci, že se svými nepřáteli zatočíme. Naše cesta vede skrze krvavé řeky a víme, že je to jediná možná cesta. Jsme v situaci, kdy je naše rasa vyvíjená a proto nemáme nejmenší důvod nakládat s nepřáteli po křesťansku. Revoluce je branou k nacionální socialistické společnosti, která jediná je pro bílého člověka zdravá. Já samozřejmě tím, jak tady čtu z článku, které jsou dostupné na internetu, tak tím nechci říci, že ty články psala obžalovaná, ale tím vyjadřují vztah mezi dělnickou stranou, která měla to shromáždění mezi tím projevem, který se měla analyzovat, a mezi existujícím společensko-politickým hnutím, fenoménem, který zcela nepochybně objektivně v současné realitě existuje, navazuje na něco, co bylo minulostí, ale má svou současnou tvář, svou podobu, svou současnou ideologii a současně a svoje současné představitele a právě podle mého názoru ten projekt byl jednou z typických ukázek takového jakoby vyjádření pozitivního vztahu k tomuto exitujícímu hnutí. Výroky o tom národním socialismu. Byly tam dva výroky o těch vyvolených nebo vyvolencích a potom jsem tam zaznamenal a v tom posudku zachytil, že tam také byly jakoby oslavné výroky nebo výroky povzbuzující ve vztahu k lidem stíhaným za trestnou činnost spojeným tady s tímto hnutím. Pokud mám odpovědět na všechny tři body, na které mi byly položeny otázky před soudem, tak uvádím, že první otázka byla vyhodnotit projev. Tam jsem dospěl k závěru, že vzhledem k tomu, že mluvčí pozitivně hodnotí účastníky protiromského pokusu o pogrom, ke kterému došlo v Janově v listopadu 2008, že o lidech, kteří realizují tzv. Represe, hovoří jako o vyvolených, což je oblíbené označení pro Židy v rámci obecně používané nacistické terminologie. Jde o latentní projev antisemitismu. Dále tím, že se v projevu hovoří o potřebě podporovat ty, kteří jsou v rámci represe systému vězněni, že to souvisí s kultem tzv. Vězňů rasové války v rámci neonacistické scény, což je uctívání lidí, kteří jako přívrženci neonacistického hnutí spáchají nějaký čin, trestní čin a jsou za to vězněni. A v celkovém souhrnu, že je tedy projev jednoznačně ním přihlášení se k existujícímu politickému hnutí českého nacionálnímu socialismu a k některým jeho nosným myšlenkám, zejména k antisemitismu a k podpoře vězňů rasové války. K té druhé otázce jsem konstatoval, že jde mimo vší pochybnost, že mluvčí odkazuje na aktivity českého neonacistického hnutí, jakožto hnutí, které prosazuje myšlenky rasové, etnické a sociální nenávisti a že tyto aktivity jednoznačně pozitivně propaguje, chválí, podporuje a vyjadřuje k ním sympatie. Třetí otázku jsem nepokládala za potřebné odpovídat, to byla ta otázka, jestli mám nějaké vlastní poznatky. A další poznatky, které mám, tak jsem tady dnes předestřel. Žádné další poznatky nad rámec toho, co jsem uvedl, nepokládám za potřebné zdůrazňovat. Pokud mám odpovědět na dotaz, zase mohu vyjádřit k tomu, že obžalovaná dnes před soudem uvedla, že mluvila o myšlenkách národního socialismu jako politického směru v České republice, tak uvádím, že v České republice od konce 19. století skutečně existoval takový myšlenkový směr, který tehdy vlastně reagoval na to, že sociální demokracie některým lidem připadala jako příliš internacionalistická, takže se vlastně oddělili od toho proudu jakoby sociálně demokratického a vytvořili svůj vlastní takzvaně národní sociální, nebo také někdy říkali národně socialistický. Celou první republiku národní socialisté byli součástí politického systému, podíleli se na vládě, hlásil se k ním i prezident Edvard Beneš. Po druhé světové válce ta politická strana fungovala dál, fungovala potom pod názvem Československá strana socialistická. Doteď existují vlastně dva takové nepříliš významné pozůstatky této politické strany, které se hlásí k těm původním myšlenkám Edvarda Beneše, Milady Horákové. Já jsem tedy zaznamenal, že existují snahy ze strany dělnické mládeže na svých stránkách se občas přihlásit nahodile k některému z těch historických postav a někdy dříve jsem zaznamenal přihlášení se k Jiřímu Stříbrnému a teď nedávno také takové vůdci strany, který byl ministrem, poslancem, senátorem panu Klofáčovi. Nicméně třeba i to přihlášení se ke Klofáčovi je napsáno tak, že vlastně jsou z toho vybrané nějaké kousky projevu, tak, aby se to hodilo k argumentaci o tom, že tady nějaký židy ovládaný politický systém se snaží omezit veškeré svobodné názory a ty jeho staré články jsou prostě jenom tak účelově vytrženy, zasazeny do nějaké argumentace, která se hodí. Jinak jsem si tedy nevšiml, že by se nějak na tento dřívější politický směr, který rozhodně nebyl nijak vyhrozen etnicky a nenávistný, který respektoval základní demokratické hodnoty, takže by se na to nějakým způsobem snažil odkazovat v praktické činnosti. Spíše zaznamenávám, že je to občas tak jako využito. On mezi tím českým národním socialismem a tím německým i nějaký vztah byl. Třeba Klopáč o sobě v Senátu kdysi tvrdil, že je takzvaným dědečkem toho na německého nacionálního socialismu. Když pak byla druhá republika, tak ji napsal, kde se snažil Hitlera chválit a podobně, ale v zásadě tady tento politický systém, směr nemá s tím soudobím nacionálního socialismu, který věří v revoluci bílých lidí, kteří věří v tuto potřebu vypořádat se, jak to v tom projevu několikrát zaznělo, prostě soudit za nějaké ty údajné zločiny, tak soudit všechny ty, kteří vlastně tady do teď demokraticky vládli, tak nemá s tím podle mého názoru nic společného. Dá se samozřejmě říct, že to bylo přihlášení se k českému národnímu socialismu, ale v tom smyslu, jak jsem to zde říkal, to znamená české neonacistické hnutí. Já jsem nezaznamenal žádné vazby mezi těmi následovníky historické socialistické strany a mezi těmi organizacemi, které jste vyjmenoval. Státní zástupce neměl dotaz, kdo by.
Jenom pokud by si myslel za 50 státní zástupně, tak tu rekapitulaci považuje za dostatečnou.
Já jsem povinna přečíst celý protokol a provést tedy jeho přečtení. K dotazu obhájce obžalované znalec uvedl, pokud mám odpovědět na dotaz, kolik jsem vypracoval posudků v trestním řízení, uvádím, že jako samostatný znalec jsem vypracoval těch posudků do současné doby 8 a jako znalec znaleckého ústavu si myslím, že zhruba stejný počet. Naprosto všechny posudky, které jsem zpracovával, byly pro orgány činné v trestním řízení. Moje hodinová sazba je 350 Kč za hodinu. Obhájce obžalované zakládá do spisu nález ústavního soudu Římská 2. 2. tedy Senátu, spisové značky 3503, související s judikaturou nejvyššího soudu, která se právě v tom vyjadřuje. Pokud je mezi účastníkem řízení, tedy stranou trestního řízení a znalcem ekonomický vztah, který tady jistě je a domníváme se, že je nutno vznést námitku první osobě znalce. Znalec uvedl, jsem znalcem zapsaným krajského soudu v Praze. K dalšímu dotazu obhájce uvádí znalec. Pracoval jsem na ministerstvu vnitra. Pokud mám odpovědět na dotaz, které jsou myšlenky národního socialismu v době vzniku, jestli jdou shrnout nějaké programové body a jaké jsou myšlenky národního socialismu moderního v 21. století, jak už u nás nebo v Evropě, u jiných stran, tak uvádím, že národní socialismus, když vznikal na sklonku 19. století, tak vznikal za jiných společenských poměrech. Tehdy bylo podstatné, že se někteří lidé snažili vytvořit dělnické hnutí, které by mělo v sobě nějaký národní aspekt, protože cítili tlak hlavně ze strany Němců. A tedy vznikl ten původní český národní socialismus. Ten se po vzniku Československé republiky transformoval do součástí tehdejšího politického systému, čili byla to normální umírněná demokratická strana s určitými nacionálními prvky k argumentaci. Myslím si, že jde říct, že stále existují umírněné strany, které se hlásí k myšlenkám levicovým a zdůrazňují přitom i určité aspekty potřeby ochrany před kapitálem ze zahraničí a podobně. Pokud mám odpovědět na dotaz, zda mohu posoudit výrok, zvedněme prapor národního socialismu, zda je tento výrok závadový, uvádím, že výrok sám o sobě, pokud mi řeknete jakýkoliv výrok takového typu, pokud to tedy nebude zrovna výrok, ať žije Adolf Hitler, tak si netroufám posoudit, protože vůbec nevím, kdo a kdy tento výrok řekl, v jaké souvislosti. Pokud mám odpovědět na dotaz, podle čeho jsem schopen rozlišit, když řeknete zvedněme prapor národního socialismu, zda jde o podporu německého národního socialismu Hitlerova anebo národního socialismu jiného, uvádím, že nejdříve bych rád upřesnil, protože trošku si myslím, že není úplně přesné říci, že já tady mluvím o nějaké podpoře Hitlerova národního socialismu. Já mluvím o novodobém současném neonacismu, který na Hitlera v něčem odkazuje, v něčem ne. A jestliže se někde uskuteční nějaké shromáždění, které samo deklaruje, jakože je shromáždění strany, která byla rozpuštěna nejvyšším správním soudem, protože propagoval nacionální socialismu a aktivně se k němu hlásila, jestliže se tam pokračuje vlastně v té argumentaci, pro kterou ten nejvyšší správní soud nějakým způsobem rozhodl. Říká se tam, že pokračujeme v těch aktivitách, myšlenkách, to všechno prostě je nějaká základná nutí jako nějakého sociálního fenoménu a tak pokud se to všechno spojí s tím, že někdo tam vystoupí a začne tam opakovaně mluvit o vyvolencích, o kterých se, jak jsem tady doložil, v nacionálně socialistickém prostředí skutečně mluví a toto nacionálně socialistické prostředí, které se hlásí k těm myšlenkám bílé revoluce a rasismu. Jestliže tam začne právě také mluvit o potřebě zúčtování, což je taková jako klasická další myšlenka, jestliže tam předtím v tom projevu, který já jsem neposuzoval, zaznělo, že prostě jsou lidé děleni na ty, kteří jsou slušní a nemohou nosit symboly 18 a 88, a lidi, kteří jsou neslušní, protože jsou zvýhodňovaní, mají nějakou etnicitu, tak z toho všeho se dá podle mého názoru vyvodit, že je to pokračování toho samého, stejného, že je to projev toho stejného, že je to projev té samé ideologie toho samého hnutí. Pokud mám odpovědět na dotaz, zda mě záleží na osobě, která byl pronáší, tak uvádím, že já od toho úplně odhlédnout nemohu. To je samozřejmé, ale to není jediná věc, ze které přitom vycházíte. Pokud mám odpovědět na dotaz, zda je možné, že pokud stejný výrok pronese Jiří Paroubek, který se hlásí k národnímu socialismu a pronese ho Lucie Šlégrová, že ten výrok může být posouzen rozdílně, uvádím, že si myslím, že na 100%. Když vidím na tom záznamu, který je předestřen, že je to akce nějakého subjektu, že ten subjekt se tam nějakým způsobem přihlásí nebo nepřihlásí ke své minulosti, když tam vidím další vystoupení, ve kterých se vlastně pořád opakuje stejná frazeologie, pak pokud vyhodnotím tu frazeologii, tak samozřejmě já jsem neslyšel Jiřího Paroubka nikdy mluvit o tom, že nějací vyvolenci někdy před 70 lety si vymysleli nějaký holokaust. Pokud mám odpověď na dotaz, že podle okolností, které jsem zde zahrnul, zda jsem schopen říct, jak ten výrok byl myšlen, tak uvádím, že si myslím, že můžu hodnotit jenom to, co vidím a ten jednotlivý výrok musí zasazovat mezi všechny ty ostatní. Ten samotný výrok, ať je národní socialismus, bych si nikdy jen tak bez znalosti toho, co je s tím spojeno, netroufil jakkoliv klasifikovat. Když vidím ty souvislosti, tak už si to troufnu dovodit, jak to bylo myšleno. Pokud mám odpovědět na dotaz, kdybych posuzoval jenom projev, že z něj samotného jsem schopen dovodit to, co zde říkám, že jde o podporu neonacismu a o to, že vyvolenými jsou myšleni Židé, tak uvádím, že kdybych vůbec nevěděl o tom hnutí a vůbec nic nevěděl o té scéně, tak bych to nevyhodnotil, ale myslím, že právě od toho jsou ti znalci, aby to věděli. Pokud mám odpovědět na dotaz, zda mohu vysvětlit symbol 88, tak uvádím, že číslovka 88 má celou řadu významů od těch, které pocházejí třeba ze sportu nebo z čínského náboženství, až po jeden význam, který je velmi spojen se světovým neonacismem, je tam velmi populární. Řada kapel ho má v názvu, neonacisté ho používají ve svých různých akronymech a podobně, a to proto, že osmičky jsou vlastně zakódovaný pozdrav Heil Hitler, protože jsou to osmá písmena v abecedě. Pokud mám odpovědět na dotaz, že jsem mluvil o nějakých lidech, ke kterým se Lucie Šlégrová ve svém projevu hlásí, tak uvádím, že jsem tím myslel opakované upozorňování nebo oslovování těch vězňů, případnou doslovnou citaci vám teď neřeknu, ale bylo to, jak jsem několikrát říkal, byla to oslava těch lidí, kteří jsou stíháni za projevy sympatií, hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod. Pochopil jsem, že v tom projevu byli nazýváni, jakože to jsou lidé, kteří bojují proti systému. Systém se jich bojí, protože je stíhá i za to, že někde vylepují samolepky. Já obžalovanou neobvinuji, já jenom říkám, že v tom projevu sama říká a staví se otevřeně na stranu nějakých lidí, kteří jsou údajně stíháni jen za to, že byli vylepují samolepky. Ze studia pramenu neonacistického hnutí je i známo, že to populární téma, kde se pořád poukazuje na to, že jsou stíháni i lidé za verbální trestnou činnost nebo za různou symboliku. Tak, tím skončil výslech znalce. V průběhu hlavního určení potom vystala povinnost opatřit si některé přílohové spisy. Jednalo se zejména o spis Miroslava Synu, který byl odsouzen za fyzické napadení obžalované, nicméně tento spis je předložen k další trestné činnosti obžalovaného Miroslava Synu, takže dnešního dne jim nelze výkaz prodejst. Jiná je situace ohledně neskončené věci zdejšího soudu spisové značky 42. T20/2011, kde se bude konat hlavní výčení 11.4. ve 12.30 hodin. Soud tedy pouze přečte obžalobu